valikoreti wo sangura xipimo xa ku 10.
Mahano a pimanyisi wa mina. Kotisa mina ndzi nga mupimanyisi wa Kristu. Ndza mukhense hi leswi manzi alakanye ka zwilo zonke. Mugonga a mikhuvo leyi ndzi nga mu nyika yona. Kani leswi ndzi rhandza a ku va mutiva leswaku a nhloko ya wanuna mun'we ni mun'wani hi Kristu, ni nhloko ya wansati hi nuna wakwe, ni nhloko ya Kristu hi nungungulu. A wanuna mun'we ni mun'wani loyi a khongelako, kutani ku profeta na fenengetile a nhloko yakwe, i chela tingana a nhloko yakwe. Kani leswi a wansati mun'we ni mun'wani loyi a khongelako, kutani ku profeta na nga fenengetangi a nhloko yakwe, hi chela tingana a nhloko yakwe. Hakuva leswo swi fana ni loko a cingile. Hakuva loko wansati a nga ti fenengeti nhloko, a kayiwi. Kani leswi loko ku hi tingana ka wansati a ku kayiwa kutani ku cingiwa, nga a fenengeta nhloko. Hakuva a wanuna a nga faneli ku fenengeta a nhloko yakwe. Kota leswi a nga xifananiso ni vudzundzu ka nungungulu. Kani leswi a wansati vudzundzu ka wanuna. Hakuva a wanuna a nga tangi hi ka wansati. Kani leswi a wansati i ta hi ka wanuna. Ni kambe a wanuna a nga vangelwangi wansati. Kani leswi hi wansati a nga vangelwa wanuna. Hi kota yaleswo a wansati i fanele a ku va ni xikombiso a nhlokweni yakwe xa ku i fumelwe. Hi kota ya tingilozi. A hemba loko ke le hosini a nga kona wansati hi le handle ka wanuna, ni wanuna a nga kona hi le handle ka wansati. Hakuva kota leswi a wansati a nga ta hi ka wanuna, swi ngaho ni wanuna i tswaliwa hi wansati. Kani leswi zonke swi ta hi ka nungungulu. Hi nga lamulani, xana swi fanele leswaku a wansati a khongela ka nungungulu na a nga fenengetangi a nhloko ke? Xana na wona ntumbuluko a wu mu gondzisi leswaku wanuna ava ni tingana loko a kulisa misisi ke? Kani leswi loko a wansati a hi ni misisi yo leha, vukosi ka yena, hakuva i nyikilwe a misisi yakwe a ku va xifenengeto. Kani leswi loko munhu a rhandza ku kaneta, hina a hi na mukhuvo wa ku ngahi, hambi ni mabanga ya nungungulu a ma nawo. Loko ndzi engeta ndzi mu laya, a ndzi swi koti ku mu khesa. Hakuva a mihlanganweni ya n'wina a mu hloti ku ti chukwata kani leswi mo tibihisa. A ku sanguleni, loko mo tsombana chechini, ndzi zwa leswaku ku kona ku hambana xikarhi ka n'wina. Hi tlhelo ndza kholwa leswaku ku kona. Hakuva ku fela ku va kona mitlawa xikarhi ka n'wina, kasi ku ta voneka lava va nga vanene xikarhi ka n'wina. Hikwalaho loko mutsombana, a swi koteki ku ga xilalelo xa hosi, hakuva a ku geni ka n'wina, a mun'we ni mun'wani i rhangela van'wani a ga xilalelo xakwe. Swona ke mun'wani a zwa ndlala, na mun'wani a xurile. Xana a muna tiyindlu ta ku gela ni ku nwela ka tona ke? Kutani mukanyisa a chechi ya nungungulu ni ku va chela tingana lava va nga hiko nazo ke? Ndzi ta ku yini ka n'wina? Ndzi ta mu dzundza ke? A ndzi mu dzundzi. Hakuva mina ndzi amukele ka hosi leswi ndzi mu tivisileko zwona, leswaku a wu siku lego a nga nyikelwa hagona, hosi Jesu i lo teka xibaba. Laha a nga bongile i lo xikhema, a ku ngalo, lexi hi miri wa mina lowu wu khemelweko n'wina, mahani leswo kasi ku ndzi alakanya. Zwi ngaho a ndzhaku ka xilalelo i lo teka gombe a ku, a gombe leki hi xivhumelwani xiswa khateni wa mina, ni xixi khati mugini wako, mahani leswo kasi ku ndzi alakanya. Hakuva hi xikhandzakanya xa leswi mugako lexi xibaba ni kunwa a gombeleki, muba hungu hi kufa ka hosi hi kala hi wuya. Hikwalaho kani hi wihi a gako a xibaba ni kunwa a gombe ka hosi hi ku nga faneliko, hi ta va ni nandzu wa miri ni khato wa hosi. Hikwalaho nga munhu a ti hlola yena utsumbu, swona ke age a xibaba ni kunwa gombe. Hakuva loyi a gaku ni kunwa na a nga hambanyisi xikarhi ka miri wa hosi ni kuka kun'wani, i tigela a ti nwela ku lamulwa, hi xigelo lexo avanyingi va n'wina vana ni gome va bazwa ni van'wana va file. Kani leswi loko hina utsumbu hi wa tilamula nga hi nga lamulwi. Kani leswi loko hi lamulwa hi biwa hi hosi, kasi hi fela ku kala hi nga koneki zvin'we ni misava. Hikwalaho vamakabyi, loko mutsombana ku taga rindzelanani, loko munhu a zwa ndlala nga aga le kaya, kasi akutombana ka n'wina ku nga mu vangeli ku lamulwa. A timhaka tin'wana ndzi ta ti lulameta loko ndzi chikele.